Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកធីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍របស់កញ្ញាសេងធីរីធ្វើឲ្យនាងជាប់ពន្ធនាគារគណៈប្រតិភិអាមេរិកកំពុងតាមឃ្លាំមើលអេត្យូពីក្រុមបង្កើនការផលិតស្រូវសាលីគណៈវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបង្អាក់ដល់ការនាំចូលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump នៅទទួលបានការគាំទ្រដ៏លើសលប់នៅក្នុងចំណោមពួកអភិរក្សនិយម CPAC សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការប្រជុំក្នុងទូនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនរបាយការណ៍បង្ហាញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកើតឡើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកញ្ញាសេងធីរីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងត្រូវបានតុលាការខ្មែរកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយ5សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសនាងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាការបញ្ជូននាងទៅពន្ធនាគារអាចមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីបានដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលនាងទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយនាងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយលាបពណ៌បៃតងភ្លឺនៅលើផ្ទៃមុខជាមួយឈុតពណ៌បៃតងរុំជុំវិញខ្លួននិងមានមកុដធ្វើពីក្រដាសកាតុងនៅលើក្បាលរបស់នាងសេងធីរីបានបង្ហោះវីដេអូដែលនាងអង្គុយនៅកៅអីផ្នែកខាងក្រោយរថយន្តដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដើម្បីទៅស្ដាប់សាលក្រមក្នុងសវនាការកាត់ក្តីនាងពីបាត់ញុះញង់នាងបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
I am Lady Liberty
ខ្ញុំគឺជាស្ត្រីនៃសេរីភាពខ្ញុំគឺជាសេរីភាពខ្ញុំគឺជាដង្ហើមរបស់អ្នកអ្នកមិនអាចរស់នៅបានល្អដោយគ្មានខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគឺជាពណ៌ចម្រុះដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានន័យខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីដែលចិញ្ចឹមដួងព្រលឹងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺជាអុកស៊ីហ្សែនដែលអ្នកដកដង្ហើមរបស់ផ្ដាច់ការនេះចង់រារាំងអ្នកមិនឲ្យដកដង្ហើមរបស់ផ្ដាច់ការនេះចង់ឃុំឃាំងសេរីភាព
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំបើទោះបីជាភ័ស្តុតាងដែលប្រឆាំងនឹងកញ្ញាមានត្រឹមតែការបង្ហោះ Facebook ដែលរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន50នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីដ៏ធំនោះផងដែរបើទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនរួចហើយក្តីបតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកញ្ញាសេងធីរីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទោសមនសិការចំនួន50នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារសកម្មភាពនយោបាយបរិស្ថានសង្គមឬការងារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីរបស់នាងអាចបង្កផលលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែកញ្ញាសេងធីរីជាជនជាតិអាមេរិកហើយករណីរបស់នាងទទួលបានការទាក់ទាញយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់អន្តរជាតិ
វាមានរយៈពេលជិត2ខែមកហើយដែលកញ្ញាសេងធីរីបានជាប់ពន្ធនាគារហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក5សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងជាសញ្ញាបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរី ទៅដាក់ពន្ធនាគារអាចប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក Jared Genser មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតំណាងឲ្យកញ្ញាសេងធីរីថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវាយុត្តិធម៌ក្នុងការនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកំហុសដ៏ធំមួយហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីប្រកាសថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនោះបានផ្ដើមចេញនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Genser បាននិយាយថាលោកបានទទួលការគាំទ្រពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដូចជាលោក Ed McGee សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois និងលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Floridaអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Maki បានប្រាប់ VOA ថាការជាប់ពន្ធនាគាររបស់កញ្ញាសេងធីរីគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយនៅក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតលើដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងទៅដល់តុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Jared Genser បានថ្លែងថាលោកនឹងយកសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីទៅកាន់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានផងដែរដោយសារតែចរិតคล้ายๆនៃការចោទប្រកាន់និងអធិភាពនៃការរំលោភបំពានលើដំណើរការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកាត់ក្តី
លោកកាន់សមានទំនុកចិត្តថាការដាក់សំណុំរឿងនេះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយលោកបានអះអាងថាលោកនឹងសហការីនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅពេលដែលប្រធាននៃអធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនិងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឬមន្ត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជាផ្សេងទៀតចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកម្ពុជា2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខួរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានភៀសខ្លួនឬបន្តរស់នៅក្រៅប្រទេសមុនពេលពួកគេអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងតែងមិនឲ្យធ្វើដំណើរវិលជុលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកកឹមសុខាក៏កំពុងត្រូវបានបន្តការកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិដែលអស់បន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលក្ខណ្ឌតុលាការបានហាមឃាត់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយលោកប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងច្រើនកញ្ញាសេងធីរីអាយុ51ឆ្នាំបានជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលនាងត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្នុងពេលសវនាកម្មម្ដងនាងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលកាន់តែមានភាពលេចធ្លោនិងលម្អដោយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមភ្លឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នករាំរបាំអប្សរាឈុតអាវធំរបស់បុរសឯកសណ្ឋានអ្នកជាប់ឃុំនិងចុងក្រោយជារូបសំណាកសេរីភាពនាងបានប្រាប់កាសែត New York Times កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិពេញមួយជីវិតបីជំទង់របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចែងពីកិច្ចការនេះនាពេលឥឡូវនេះទេរាប់សិបឆ្នាំនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវទុកជាអាសាបង់បើខ្ញុំមិននៅនឹងមិនតស៊ូទៅមុខទៀត
កញ្ញាសេងធីរីបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលនាងបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ហើយបន្ទាប់មកបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដើម្បីក្លាយជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2004នាងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិដោយឥតសំចៃមាត់សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលរងទុក្ខក្រោមរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាលោក Genser ដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់កញ្ញាសេងធីរីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មម្ដងនាងបានបញ្ចេញមតិខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងសវនកម្មលើរូបនាងនាងមិនញញើតនឹងរិះគន់ចំពោះរបបដែលកាត់ទោសនាងនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតឡើយកាលពីពេលកន្លងទៅកញ្ញាសេងធីរីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសវនកម្មថាពួកគេកំពុងប្រើតុលាការជាវាំងននដើម្បីបិទបាំងទស្សនវិជ្ជានៃការពិតជាក់ស្ដែងដែលជាឆាកលខោនយោបាយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាញព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីដោយបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់នាងក្នុងសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យសេរីភាពខ្មែរដែលត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសចាប់អូសចេញពីបរិវេណតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្នុងនោះរួមមានគណៈមេធាវីអាមេរិកនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដំណើរការកាត់ទោសនោះលោក Genser បានថ្លែងសម្ដៅលោកហ៊ុនសែនថា វាជាឱកាសមួយនៅក្នុងកលតិសានេះពីការតស៊ូប្រឆាំងរបស់នាងវាជាឱកាសមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់សេងធីរីក្នុងពុទ្ធនាគារដោយសារនាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងដ៏អាក្រក់ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូច្នេះបើលោកហ៊ុនសែនដឹងកាន់តែឆាប់ថានេះជាកំហុសហើយអនុញ្ញាតឲ្យនាងសេងធីរីចេញពីពុទ្ធនាគារនោះស្ថានភាពនឹងកាន់តែប្រសើរដល់លោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំផែនការឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្ហាញពីការបង្រួមអំណាចទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើស្ថាប័នរដ្ឋនិងកងកម្លាំងយោធាប្រដាប់អាវុធផងដែរលោកម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំកំពុងទទួលបន្ទុកផ្នែកកងទ័ពរួចទៅហើយហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ក្រៅពីធ្វើការរដ្ឋបတ်លើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់គ្រប់អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរដ្ឋបတ်ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនធំទប់ស្កាត់ការតវ៉ាគ្រប់ទម្រង់និងបង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងប្រទេសតាមរយៈស្ថាប័ននិងគណបកដូចជាកាយរិទ្ធនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាដើម
ក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារមេធាវីជនជាតិកម្ពុជាលោកជុងជុងងីបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសនេះលោកជុងជុងងីបានបន្តថាកញ្ញាសេងធីរីបានសម្រេចចិត្តមិនស្នើសុំផ្ទេរមកភ្នំពេញវិញទេព្រោះលក្ខខណ្ឌនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមានភាពល្អប្រសើរជាងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកជុងជុងងីបានបន្តថាស្ថានភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់នាងគឺល្អលោកប្រាប់ BOA បន្ថែមថាសាររបស់កញ្ញាសេងធីរីចំពោះសាធារណជនជាពិសេសយុវជនគឺថាតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងដោយសន្តិវិធីទោះបីជាសប្ដងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចសម្រាប់ការតស៊ូមតិជាសាធារណៈដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ក្រុមបាតុករដែលបន្តតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជំវិញបញ្ហាចំនួនដីធ្លីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅអំពើពុករលួយដែលគេហៅថាជាស្ត្រីថ្ងៃសុខកំពុងកិតចង់ទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសេងធីរីនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពួកគេបានសម្រេចចិត្តមិនទៅវិញបន្ទាប់ពីបានដឹងថាកញ្ញាសេងធីរីអាចនឹងត្រូវផ្លាស់មកភ្នំពេញវិញហើយពួកគេកំពុងកិតគូអំពីផែនការថ្មីនេះបើយោងតាមអ្នកដឹកនាំក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខលោកសេងម៉ារឌីជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺជាអិសរាជននយោបាយប្រឆាំងយូរលង់ម្នាក់ដែលនៅបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលោកស្រីមូសុកហូដែលធ្លាប់ជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះភ័យខ្លាចក្នុងការដើរតាមផ្លូវលោកស្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
So space for democracy is shrinking but it is
លំហសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរួមតូចប៉ុន្តែយើងព្យាយាមក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរតាមហើយក្រុមតែមួយគត់ដែលនៅតែមានសម្លេងខ្លាំងនិងអាចមើលឃើញនោះគឺស្ត្រីថ្ងៃសុខនិងកូតកោ Nagavel
លោកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានភាពប្រកបនិយមប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានតវ៉ាខ្លះរស់នៅកន្លែងសុខស្រួលទោះបីដីត្រូវគេយកពួកគេធ្វើការតវ៉ាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបែកបាក់គ្នាទៅវិញដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងកលល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយឬអាវុធរបស់លោកអាវុធរបស់តុលាការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លេងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដោយផ្ទាល់នឹងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅបន្តកើតឡើងទោះជាមានករណីប្រឹងប្រដល់លើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ក៏ដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានក្នុងពេលស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបុរសខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់គប់ស្បែកជើងដាក់នៅតាមរដ្ឋដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនដូចជារដ្ឋ Massachusetts និងរដ្ឋ California សមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដូចជាសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាទូទៅគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏កម្រមួយដែលសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងមូលគាំទ្រឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះ កាលពីពេលកន្លងទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់បែបនេះចំនួន2ត្រូវបានទម្លាក់ចោលត្រឹមគណៈកម្មាធិការប្រចាំប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកមីកសវណ្ដារាអតីតបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែកាលពីឆ្នាំ2015បាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាការចរចានឹងកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាកនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដើម្បីដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងទម្លាក់ឬកាត់បន្ថយការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាដែលមានអាយុ69ឆ្នាំដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលចូលធ្វើនយោបាយវិញលោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាដោយសារលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP ដែលបានផុតកំណត់កាលពីឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងបន្តជាថ្មីនៅចំណុចណាមួយនាពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតនោះវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់វិស័យកាត់ដេរដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាលោកមីកសវណ្ដារាដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេបារម្ភអំពី GSP និងទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែលោកក៏បានអះអាងថាលោកក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកក៏បានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសវណ្ណារាសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលការទូតនាពេលខាងមុខរួមជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីអាមេរិកដូចជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពលោក Paul Grove ដែលជាអតីតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីនិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាមួយចំនួននៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីស្ថានភាពនៃការពិភាក្សាចរចាទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតលោកស្រី Stephanie Azad បានបង្វែរសំណួរអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកហើយបានកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធី GSP មិនត្រូវបានផ្ដល់ឡើងវិញដោយសភាអាមេរិកនោះទេលោកស្រី Azad បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ជាបន្ទាន់រួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរយើងតែងតែលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់យើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់កិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាលោកចារ៉ាត់កែនសឺមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវមើលឃើញនូវភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធនិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជឿថាលោកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពតានតឹងនេះលោកកែនសឺបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជនផ្ដាច់ការមិនដែលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅពេលពួកគេចង់នោះទេពួកគេដោះលែងអ្នកទោសនៅពេលដែលស្ថានភាពចាំបាច់និងនៅពេលដែលពួកគេខាត់បងប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារតែការឃុំឃាំងអ្នកទោសនយោបាយនោះលោក John Ciociari សាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឬសកម្មជនផ្សេងទៀតទេនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាសម្ពាធបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតផងដែរហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលជានិមិត្តរូបតាមការអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅកាន់សេតវិមានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកស៊ីអូស៊ីអារីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពេលខ្លះគម្លាតរវាងវិធីសាស្ត្រនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិគឺមានប្រយោជន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការទូតដើរតួជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដ៏ល្អខណៈដែលសភាអាមេរិកគម្រាមចាត់វិធានការតឹងរឹងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលសភាអាមេរិកអាចចងដៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីតឹងពេកដោយលុបបំបាត់ឱកាសក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រការទូតវាជាហានិភ័យពិតប្រាកដនៅពេលនេះ លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើករណីកញ្ញាសេងធីរីនោះទេហើយលោកអះអាងថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនសំដៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬតុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាសេងធីរីគ្រាន់តែជាសញ្ញាចុងក្រោយនៃការផ្លាស់ប្ដូរដាវឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាដែលអ្នកតវ៉ានិងអ្នកបញ្ចេញមតិជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទល្មើសនានាក្នុងនោះរួមមានការសម្ដែងមតិបែបលេងសើចនិងគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលការចងក្រងឯកសារបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្ហូរកាកសំណល់របស់ក្រុមហ៊ុនចូលក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងការច្រៀងចម្រៀងរ៉េបអំពីបញ្ហាសង្គមជាដើមកញ្ញាសេងធីរីគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដោយបើកចំហនាងបានបង្ហោះរូបថតក្នុងទំព័រ Facebook របស់នាងជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងពាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបករាប់សែននាក់បានដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវកញ្ញាសេងធីរីបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជីវិតការងាររបស់នាងរួមជាមួយនឹងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកដែលបានជ្រុំជ្រែងឲ្យមានពិធីប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាសេងធីរីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ2010ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល Berkeley ដើម្បីសាសនាសន្តិភាពនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថាចន្លោះប្រហោងគឺនៅទីនោះនៅកម្ពុជាគំនិតខ្ញុំគឺការគិតថាតើកន្លែងណាដែលយើងអាចគ្រាន់តែរុញដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះនេះជាទូនេតិរបស់ខ្ញុំគឺរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបន្តមកខ្ញុំបន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចូលមកបំពេញចន្លោះប្រហោងពីមុននោះលោក Jared Genser បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងបន្តសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនៅពេលដែលនាងចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាតើសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ឬជួយដល់បុព្វហេតុរបស់កញ្ញាសេងធីរីដល់កម្រិតណាឬថាតើមានចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលត្រូវស្វែងរកបន្ថែមទៀតនោះពីទីក្រុង Chicago ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត
ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនឹងហៀសម្បោជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទោះបីជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងកើតមានឡើងជាបន្តនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាពីមុនក៏ដោយក៏ការផលិតស្រូវសាលីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង 70% នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលដែលប្រទេសនេះព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលស្បៀងអាហារបើទោះបីជាការបង្កើនការផលិតស្រូវសាលីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអេត្យូពីដែលភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់នៅតែត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារតាមធម្មតាត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Samara ប្រទេសអេត្យូពីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅជាយក្រុង Samara ដែលជាក្រុងមួយក្នុងតំបន់ Alpha នៃប្រទេសអេត្យូពីត្រាក់ទ័រត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរៀបចំដីសម្រាប់ដាំស្រូវសាលីគេមិនសូវឃើញមានវាលស្រែដែលមានប្រឡាយទឹកនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែវាលស្រែបែបនេះកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនៅក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីបន្ថែមមានន័យថាការផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះនឹងកើនឡើងពី 1,420,000 តោនកាលពីឆ្នាំមុនទៅ 2,400,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ្គេតូកាសាដែលជាកសិករដាំស្រូវសាលីក្នុងក្រុងសេមេរ៉ាបាននិយាយថា
The government aims for this program is to cover the demand from the market, reduce imports and provide job opportunities.
រដ្ឋាភិបាលមានបំណងយកកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលលោកបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះក៏នឹងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
លោកហ៊ីលម៉ារាយ៉ាមអាបារ៉ាដែលជាកសិករដាំស្រូវសាលីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាគម្រោងនេះមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់រូបលោកលោកអាបារ៉ាបានបញ្ជាក់ថា
I used to work for 1900 beer on
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបានប្រាក់1600 beer លុយអេត្យូពីក្នុងកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីនេះបានចាប់ដើមខ្ញុំទទួលបានប្រាក់3000 beer ពីកម្មវិធីនេះ
ចំណុចនេះមានន័យថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអាបារ៉ាបានកើនឡើងពី36ដុល្លារអាមេរិកទៅ57ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែលោកមូហាម៉េត ណូអា អាលីដែលជាមន្ត្រីក្នុងក្រុងសាមេរ៉ាបាននិយាយថានៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺកាត់បន្ថយតម្រូវការនាំចូលស្រូវសាលីទាំងអស់តែម្ដងលោកមូហាម៉េត ណូអា អាលីបានថ្លែងដូចនេះថា
During the past year, we were planning to plant wheat on 8,400 hectares of land. We succeeded in implementing
this goal. ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅយើងបានរៀបចំផែនការក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដី 8,400 ហិកតាយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលដៅនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអេត្យូពីយើងក៏នឹងបន្តបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចូលនៅឆ្នាំក្រោយគឺมันមានភាពប្រកបនិយមនោះទីអ្នកស្រី Valerie Browning នៃសមាគមអភិវឌ្ឍកសិករចិញ្ចឹមសត្វតំបន់ Alpha ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃក្នុងក្រុងសេមារ៉ាបានថ្លែងថាអេត្យូពីពិតជានៅត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារជាបន្តទៀតអ្នកស្រី Valerie Browning និយាយដូចនេះថា
Our region has never been in a worse situation. We've got a situation that's doubled up between the effects of conflict.
តំបន់ Alpha មិនធ្លាប់មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនដូចនេះទេ។យើងជួបស្ថានភាពលំបាកទ្វេដងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះនិងគ្រោះរាំងស្ងួត។ស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា 95% នៃតំបន់ Alpha មានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារ
។កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា WFP បានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់និងសង្គ្រាមនៅអេត្យូពី។រវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ទីក្រេបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 20,400,000 នាក់នៅអេត្យូពីត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលើសពីនេះទៀតភាគីចំនួនក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានដកហូតស្បៀងអាហារដោយមិនឲ្យស្បៀងអាហារទាំងនោះបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះអង្គការ WFP ថាវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលកំពុងពិបាកស្រាប់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតដោយបានកាត់បន្ថយការនាំចូលស្រូវសាលីនិងធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើង 66% ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតលើការនាំចិញ្ចីករណីនេះអាចធ្វើឲ្យការដាំដុះស្រូវសាលីកាន់តែលំបាកនិងកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃលោក Chimimba David Phiri ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ FAO ប្រចាំអនុតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបាននិយាយថា
Countries like Ethiopia obviously that have been importing wheat and fertilizer
ប្រទេសដូចជាអេត្យូពីជាដើមដែលនាំចូលស្រូវសាលីនិងជីច្បាស់ជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមិនខាន
សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារខ្លាំងបំផុតជំនួយណាមួយក៏ដោយមិនថាស្រូវសាលីឬជំនួយអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេគឺมันអាចមកទាន់ពេលនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump នៅទទួលបានការគាំទ្រដ៏លើសលប់នៅក្នុងចំណោមពួកអភិរក្សនិយម CPAC សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការប្រជុំក្នុងទួលនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនរបាយការណ៍បង្ហាញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកើតឡើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែជាអិសរាជជនសំខាន់សម្រាប់នយោបាយពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទទួលការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលក្រុមមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Dallas កាលពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្រុមអ្នករៀបចំចាត់ចែងហៅសន្និសីទស្តីពីសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយម CPAC ថាជាការជួបជុំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមវាគ្មិនគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងការីគឺលោក Viktor Orbán ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់គឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Donald Trump លោក Trump បានថ្លែងថា
អាមេរិកស្ថិតនៅមុខរណ្ដៅយ៉ាងជ្រៅហើយចលនារបស់យើងជាកម្លាំងតែមួយគត់នៅលើផែនដីដែលអាចជួយសង្គ្រោះប្រទេសនេះបាន
ការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការមួយបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមសន្និសីទចំនួន 69% សង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតហើយ 99% ពេញចិត្តរូបលោកលោក Trump បានថ្លែងថា
យើងមានការគាំទ្រ 69% និងការយល់ស្រប 99% ហើយអ្វីខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រ 100% តើហេតុអ្វី
ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅក្នុងចំណោមបក្សសាធារណរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលំអៀងទៅម្ខាងតិចតួចទេការស្ទង់មតិកាលពីខែមុននៅតែបង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump បើលោកឈរឈ្មោះម្ដងទៀតពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងអបអរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការថែទាំសុខភាពអាកាសធាតុនិងពន្ធដារដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយថានេះជាជោគជ័យសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Trump វិញបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងត្រូវចំណាយច្រើនហួសប្រមាណលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ពតជាចំណាយច្រើនហើយពួកគេកំពុងធ្វើពេលនេះគឺបង្កើនពន្ធដារខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើង
លោក Trump បានរិះគន់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាល2នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នេះអនុម័តតាមបន្ទាត់នយោបាយគណៈបកហើយលោក Trump បានគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប្រទេសអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពប្រសើរវិញចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះហើយវានឹងបន្តទៅមុខក្នុងល្បឿនមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលយើងនឹងអភិវឌ្ឍនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រោះនេះជាការវិវត្តដ៏ធំមួយ
លោក Trump នឹងមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនទំនងជាតាក់ទាញបានជ័យជំនះចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដែលនៅមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះទេលោកស្រី Sherry Babiches ជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
លោកមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសម្លេងឆ្នោតមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋតែមួយនោះទេបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនគាំទ្រលោកទេហើយក៏មានការចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យកំពុងចិញ្ឆ្ងាយពីលោក Donald Trump ផងដែរ
លោកស្រីថាការនេះព្រោះតែសវនាការសភានៅពេលថ្មីថ្មីស្ដីពីកុបកម្មបះបោនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសលោក Donald Trump ក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីណៃនឹងការរួចខ្លួនចំនួន2ដងបានធ្វើឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែជាកម្លាំងមួយនៅក្នុងនយោបាយពួកអភិរក្សនិយមពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការប្រជុំនៅក្នុងទួលនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀន
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បានជំរាបសួរមក
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពេលដែលមេឃុំជំទប់ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលកាន់តំណែងកន្លងមកនេះប្រមាណជាង1ខែនេះតើពួកគាត់បានបំពេញការងារយ៉ាងណាហើយនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ចា
៎តាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលត្រូវស្រុកឆ្លោតទាំងអស់សរុបគឺ2198អ្នកនោះគឺបានចូលខ្លួនទៅទទួលបានការប្រកាសតំណែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទួយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងដែរថានៅក្នុងក្រតិកាប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈអភិបាលខេត្តនិងរាជធានីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប់ឆ្នោតទាំងនោះភាគច្រើនគឺទទួលទួលនីតិជាតសង្កាត់រងទី2ឬក៏ជំទប់ទី2បើយើងនិយាយពីឃុំគេហៅថាជំទប់ទី2បើនិយាយពីសង្កាត់គេហៅថាចៅរងទី2នោះគឺវាអាស្រ័យទៅតាមខេត្តនិងទីកន្លែងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថានៅចន្លោះប្រហែលជា35ទៅ40%នៃជំទប់ទី2ដែលមកពីគណៈបកព្រឹងទៀននោះមិនទាន់មានបន្ទុកធ្វើការទេបើទោះបីនៅតាមសាលាឃុំឬក៏សាលាសង្កាត់ទាំងអស់នោះមានបន្ទុកសម្រាប់ចៅសង្កាត់ឬក៏មានឃុំចៅរងទី1ចៅរងទី2ឬក៏ជំទប់ទី1ទី2នោះរួចជាស្រេចក៏ដោយនេះជាកត្តាមួយដែលបង្ហាញថាការចូលទៅបម្រើការងារមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយគឺមានការខ្វះខាតបន្ទុកធ្វើការសម្រាប់ចៅរងទី2ឬក៏បន្ទុកទី2ហ្នឹងប្រហែលជា35ទៅ40%នៃសមាជិកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយវិញទៀតមានការដែលយើងស្គាល់ឃើញតាមទទួលពេលនេះនឹងឯកសណ្ឋានដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ថាវិការសង្កាត់និងឃុំហ្នឹងដើម្បីកាត់ឲ្យទៅសមាជិកដែលមកទទួលការងារហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់ឲ្យនៅឡើយដែរទេសមាជិកយើងខ្លះក៏ទៅកាត់ដោយខ្លួនឯងទៅហើយប្រហែលជា 90% 80-90% នោះមិនទាន់បានទទួលបានឯកសណ្ឋាននៅឡើយហើយមួយវិញទៀតយើងមានការប្រាប់មកយើងឬក៏ថាដឹងមកគណៈបកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដែរអំពីការបែងចែកតួនាទីនៅតាមឃុំសង្កាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូចយើងបានដឹងហើយយើងធ្វើໄວទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅតាមផ្លូវច្បាប់តួនាទីរបស់ជំទប់ទី2គឺមានភារកិច្ចខាងកិច្ចការរដ្ឋបាលកិច្ចការសង្គមកិច្ចសេវាសាធារណៈនិងសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈការងារនេះច្រើនណាស់ហើយបើអត់មានបន្ទប់ហើយបើតួនាទីភារកិច្ចនេះមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យចៅរងទី2ឬក៏ចៅសង្កាត់ទី2នោះរៀបចំបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចនាំឲ្យមានការកកស្ទះឬក៏វាមានការឲ្យមានការពិបាកក្នុងការដែលពលរដ្ឋមកសាលាឃុំឬសាលាសង្កាត់ដើម្បីទទួលសេវាទាំងអស់នេះហើយដូចយើងដឹងហើយឥឡូវនេះមានការណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរឲ្យមានការរៀបចំដើម្បីចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយធ្វើបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏អ្នកណាដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពោះកំណត់នឹងឲ្យមកធ្វើឡើងវិញជាដើមគឺត្រូវការសេវាហើយសេវាអ្នកទទួលផ្ដល់សេវាជួយសម្រួលដល់សេវានេះគឺជំទប់ទី2ឬក៏ចៅរងទី2នេះតែម្ដងបាទ
ចា៎ក្នុងករណីនឹងដែរដូចថាមានការយឺតបន្តិចមានការពន្យាយឺតយ៉ាវបន្តិចហ្នឹងតកតងនឹងរឿងឯកសណ្ឋានរឿងបន្ទប់ធ្វើការហ្នឹងថាតើហេតុអ្វីបានលោកគាត់ថាមានការពន្យាបែបនេះដែរហើយវាជារឿងប្រក្រតីដោយតែរលអាណត្តិឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោក
វាមានរឿងតែនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាថាដូចជាមិនមានការលំបាកដូចបច្ចុប្បន្នទេយើងចាំនៅកាលពីឆ្នាំ2017កាលនោះដោយសារមានការឈ្នះពីមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជិត500នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងលោកអាចរៀបចំដោយសារមានទូនីតិពីមេឃុំចៅសង្កាត់លោករៀបចំបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់ការបែងចែកអំណាចទូនីតិហើយផ្ដល់ភាពស្រួលដល់សមាជិកទាំងអស់ទោះនៅគណៈបកណាក៏ដោយនឹងឲ្យមានបន្ទប់ធ្វើការមានការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនស្របតាមច្បាប់ព្រោះយើងត្រូវធ្វើ អីក៏ដោយធ្វើឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ឬក៏សេចក្តីណែនាំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចនៃគុំចៅសង្កាត់ទៅរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងការទីឆ្នាំ2017នោះមានចម្លែកខាងនៅក្រុងភ្នំពេញនោះមានអ្នកដែលចាក់ចេញពីចៅសង្កាត់ទៅនោះមានយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីដោះយកទៅផ្ទះអីតុទូអីជាដើមឥឡូវនេះគឺថាមានដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងមិនដឹងគឺវាមានហេតុផលអីទេប៉ុន្តែមានចៅរោងយើងទី2ឬក៏យើងនិយាយថាចំទុកទី2របស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែទទួលបានបន្ទុកធ្វើការនឹងមានមួយចំនួននោះអត់មានតុមានកៅអីអីអង្គុយទេដូច្នេះគាត់នៅរោងចាំការផ្ដល់មជ្ឈបាយនេះពីមេឃុំឬកិច្ចការសង្កាត់ដែលប្រើប្រាស់ថាវិការឃុំសង្កាត់នេះដូច្នេះនៅមានការលំបាកហើយការរោងចាំមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យលំបាកគេបានជម្រាបផងដែរនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត
់ចា៎ក្រៅពីនេះដែរមានឧបសគ្គអ្វីទៀតទេដែលរំខាននៅក្នុងការអនុវត្តការងារគាត់ដល់ពេលនេះដូចថាការធ្វើការងារអីចុះសម្រងដែរទេជាមួយក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើម
នៅមានការរើសអើងបាទការរើសអើងនេះគឺដូចបានជម្រាបវាអាស្រ័យទៅលើមេឃុំចៅសង្កាត់ទេដែលតើគាត់មានលក្ខណៈបំបត្តិយ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រើប្រាស់សមាជិកឬក៏ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាជិកដទៃមកពីគណៈបកផ្សេងនឹងក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគាត់មួយចំនួនគាត់សហការបានប៉ុន្តែយើងឃើញដោយសារមានតួលេខមកនេះមួយចំនួនធំគាត់មិនទៅមានការចោះសម្រងឬក៏មិនមានការសម្របសម្រួលឲ្យបានល្អនៅឡើយទេចន្ទានេះវាជាកត្តាឬហើយដែលធ្លាប់មានមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាយើងមានប្រវត្តិជាប់ណាស់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកការបែងចែកសង្គមយើងជាមិត្តជាសត្រូវរវាងអ្នកបដិវត្តនិងអ្នករស់នៅទីផ្សារហើយសម័យក្រោយមកទៀតនេះក៏នៅតែមានឬហើយអ្នកការមិត្តអមិត្តអីជាដើមនយោបាយគោលនយោបាយខុសគ្នាដែលចេញមកពីគណៈបកខុសគ្នានេះវានៅមានអវបធររើសអើងនេះវាមានហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះក៏ការរើសអើងក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបានខ្ញុំឃើញថាការរើសអើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះចូលទៅបំពេញការងារក្នុងមូលដ្ឋានគុំសង្កាត់នេះគឺមានអ្នកមួយចំនួននោះក៏នៅតែមានចំហររើសអើងដែលជាបញ្ហាការរើសអើងវាមានការបែងចែកតួនាទីនោះវាអត់ត្រូវតាមច្បាប់ដែរដោយសារគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដែលមកពីគណៈបកផ្សេងនោះមានការងារអីត្រឹមត្រូវឬក៏បង្កការលំបាកទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅមកចូលរួមប្រជុំឬក៏មកចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងគុំសង្កាត់នេះជាការមួយដែលចាំបាច់ណាស់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិឬក៏មនោដែរឲ្យជ្រាបដែរថាគណៈបកកំពុងតែប្រមូលតួលេខនៅនេះកំពុងឲ្យអញ្ចឹងអពតទូសាប់មកអូនតែពួកមានការអូនតែមកពីគ្រប់ឃុំសង្កាត់មួយចំនួនធំហើយដូច្នេះយើងចង់ឲ្យខេត្តនីមួយៗដែលមានបញ្ហាហ្នឹងតាមឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងធ្វើជាឯកសារជាការរៀបចំព័ត៌មានផ្លូវការមួយជាពីឃុំណាមានឃុំឈ្មោះអីនៅទីណាដែលមិនទាន់បំពេញតួនាទីស្របតាមច្បាប់នៅមានការរើសអើងមានការមិនផ្ដល់តួនាទីត្រឹមត្រូវនឹងជួយសម្រួលដល់បន្ទប់ធ្វើការងារអីជាដើមហ្នឹងឲ្យមកគណៈបកដើម្បីយើងយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទាំងនោះជាសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តបាទ
កន្លងមកយើងក៏ឃើញមានការជជែកគ្នាអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រគល់បច្ចេកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេហើយអ្វីបានជាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងនេះចា
៎ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើមានការចង់បង្រួមបែបណាគឺមានការផ្សាយឲ្យទីគណៈបកខ្លះថាមានចង់មានគម្រោងទី3អំពីការបង្រួមជាជំរើសយើងជាគណៈបកព្រឹងទៀនយើងចង់ឲ្យមានការរួមរងមិនជាគោលដៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានទិសដៅយើងបោះលាស់ដើម្បីយើងទៅបង្រួមគេបន្ទាប់គណៈបកព្រឹងទៀនខ្លួនឯងនឹងមានភាពរឹងមាំជាមុនសិនដូច្នេះហើយបានគឺយើងមានផែនការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅដល់ប្រហែលខែខាងមុខនេះគឺរៀបរយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកដឹកនាំនៅតាមក ឃុំសង្កាត់ខណ្ឌស្រុកក្រុងហើយនិងខេត្តរាជធានីនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានអ្នកដឹកនាំដែលមានទេពកោសលមានបំពេញការងារបានល្អត្រឹមត្រូវហើយនឹងរកនឹងបញ្ចូលសមាជិកមួយចំនួនដែលលោកមិនទាន់បានចូលមានតួនាទីអីហ្នឹងឲ្យមានតួនាទីត្រឹមត្រូវសិនដូច្នេះចំពោះការថាតើយើងនឹងយកចំណេញណាមកសាជាមកគិតជានយោបាយយើងមិនទាន់បានគិតនៅឡើយទេមានការពួតផាងពីគណៈបកខ្លះហ្នឹងជាការមិនពេកទេយើងបាទទោះសប្តាហ៍នេះគណៈតាព្រឹងទៀតគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែលម្អស្ថានភាពបោះឆ្នោតដូចជាការជំរុញឲ្យគូជួបបនឹងបំពេញការងារឲ្យបានឯករាជ្យពីថ្នាក់លើដល់ក្រោមទាំងការជ្រើសរើសសមាជិកភាពនៅតាមខេត្តតាមឃុំហើយនឹងនៅតាមកាលកន្លែងបោះឆ្នោតឲ្យជាអ្នកដែលអាចក្រិតកុំប្រកាន់បាក់ពួកអីជាដើមនេះជាការតស៊ូមតិយើងហើយនឹងគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាមានការបំផិតបំភ័យកម្ពុជាមានការទិញដូរកម្ពុជាមានការរើសអើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យនីតិវិធីសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតនេះងាយស្រួលអីជាដើមជាកាន់ដែលគណៈបកភ្លឹងទៀតបានចូលរួមជាមួយគណៈបកដតីហើយនឹងកន្លងទៅនេះមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យជាដើមក្រៅពីនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនទាន់បានចូលរួមឬក៏ផ្ដល់មតិអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រួបបង្រួមនៅឡើយទេបាទ
ចា៎សំណួរចុងក្រោយដែរតើមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានសម្លឹងមើលឃើញនៅបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះហើយឬនៅចា៎
គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនទាន់បានគិតឬនៅហើយយើងក៏មិនទាន់បានគិតពីបេក្ខភាពនៃតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តទីនេះនៅឡើយដែរទេពីមកជំរាបដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការគិតគូរអំពីបេក្ខភាពទាំងនេះគឺត្រូវឲ្យគណៈកម្មការនឹងមានការរៀបរយមានរបៀបធ្វើការត្រឹមត្រូវហើយធានាកុំឲ្យមានការបែកបាក់កុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយបាក់ពួកដែលបង្កឲ្យមានការកួរអង្គើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនេះគឺយើងធ្វើការងារនៅក្នុង2-3ខែនេះយើងកំពុងរៀបរយទាំងរបៀបធ្វើការទាំងសមាជិកមនុស្សទាំងការត្រេសតាំងនិងរៀបចំជាគោលការណ៍ក្នុងការសម្រេចតែងតាំងនោះទោះបីក្នុងទូនីតិក្តីទោះបីនៅក្នុងជាបេតិជនចូលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្តីហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យធ្វើដោយអាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ការសូកប៉ាន់ឬក៏ដោយប៉ះពួកអីជាដើមហ្នឹងកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងការងារទាំងនេះនេះជាការគិតគូររបស់យើងហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំថារឿងបេក្ខជនបែបអីប្រហែលជាប្រហែលចូលតែឆ្នាំក្រោយនោះទៅគណៈបានឹងសម្ដែងថាតើយកបេក្ខជនយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែដូចបានជម្រាបនៅក្នុងកាលបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធម្មតាហ្នឹងបើគណៈយើងនិយាយអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបសភានិយមនេះគឺរឿងត្រឹមតាំងអ្នកបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីសមាជិកដែលជាប់ឆ្នោតដើម្បីជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយើងមិនចាំបាច់បខំពេកទេព្រោះយើងធ្វើនៅពេលណាក៏បានដែរពីព្រោះពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនគឺសំដៅទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងការខិតខំរបស់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបហើយបដូរផ្លាស់ដោយខ្លះហងដូច្នេះខ្ញុំថារឿងបេក្ខជនវាប្រហែលជាមិនទាន់សំខាន់នៅពេលនេះទេប្រហែលជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងហើយរូបខ្ញុំក៏បានរៀបចំគោលនយោបាយហើយរួចហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះកំពុងចែកចាស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យជួយពិនិត្យហើយយើងចង់ឲ្យមានការចេញជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យសមាជិកយើងគ្រប់រូបតាមមូលដ្ឋានយល់ដឹងដើម្បីធ្វើការ បញ្ហាហើយណាក៏បានដឹងជ្រាបអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយអាចនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនឹងបណ្ដាជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំថារឿងទីនេះនៅមិនទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណាឡើយហើយក៏មិនជាការងារមិនទាន់ដែរទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុនឆៃ
បាទសូមអរគុណមនោហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ផងសូមអរគុណបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវើបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលរកឃើញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនប្រក្រតីនិងកង្វះចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅមិនទាន់យល់ស្របនឹងរបាយការណ៍នោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែថាក្រសួងក៏បាននឹងកំពុងទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះផងដែរអ្នកស្រីកានវិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមានការកើនឡើងដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានភាពមិនប្រក្រតីហើយចំណេះដឹងនិងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅមានកម្រិតនេះបើតាមរបាយការណ៍នឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្តោតលើសិទ្ធិស្ត្រីរបាយការណ៍ស្តីអំពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលមានកម្រាស់76ទំព័រនេះត្រូវបានសហការស្រាវជ្រាវដោយសមាគមស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអង្គការក្លាហាននិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា UNOXCHR នាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៊ុនរចនាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រាហិង្សាផ្អែកលើ gender មានចំនួន23ករណីចំនួននេះមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានភាពសកម្មគ្រប់គ្រាន់ស្របពេលមានផលលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការប្រើភាសារវាងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបន្ទុកគាំពារសិទ្ធិស្ត្រី
ស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអត់មានការថយចុះទេបើទោះបីជាយើងឃើញមានគោលនយោបាយជាតិឬក៏ផែនការជាតិឬក៏ច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដោយដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅមានភាពមិនប្រក្រតីហើយនៅមានភាពខ្វះចន្លោះហើយដាច់ដោយដុំទៀតហើយមួយទៀតមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នៅមានទស្សនៈមួយដែលដូចលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អញ្ចឹងគឺនៅតែចាប់ខំឲ្យជនរងគ្រោះនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង
ក ញ្ញារចនាបន្ថែមថាក្នុងឆ្នាំ2015មិនមានការចងក្រងទិន្នន័យជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែការរកឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការរំលោភផ្លូវភេទនេះគឺត្រូវបានកត់សម្គាល់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាន
អ្វីដែលយើងអាចនិយាយបាននឹងគឺថានៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ឬក៏រស់នៅផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ទាល់ថានៅក្រោយពេលឆ្នាំ2015ហ្នឹងវាមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹង
របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយមានការធ្វើបទសម្ភាសន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន54អ្នកក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអាជ្ញាធរក្នុងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមានចំនួន23ករណីកញ្ញាបនរចនាបន្ថែមថាតួលេខនេះគ្រាន់តែរកឃើញក្នុងខេត្តចំនួន3ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាង10ផ្សេងទៀតក៏កើតមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរកញ្ញាបុនរចនាពន្យល់បន្ថែមទៀតថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីមូលដ្ឋានស្វែងយល់អំពីបរិបទសង្គមនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៃឫសគល់អំពីបញ្ហាហិង្សាលើស្ត្រីនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងបង្កើតកញ្ចប់ថវិកានិងធនធានមនុស្សក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមានចំនួន24ក្រុមផ្សេងៗគ្នាដែលមានចំនួនសរុប 250,000 នាក់ទៅ 400,000 នាក់ឬ 2-3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងនោះស្ត្រីមានប្រមាណជា 51%នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីអំពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណជា100នាក់បានប្រតិភិអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី28ក្រោមប្រធានបទទូនាទីស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការអភិរក្សនិងការផ្ទេរចំណេះដឹងប្រពៃណីផងដែរអ្នកស្រីរមាសរ៉នដំណាងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងដោះស្រាយករណីហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍តកតងនឹងអំពើហិង្សាលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនេះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាយកនៅលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយនៃបញ្ហានេះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការស្រាវជ្រាវឬចងក្រងទូរលេខអំពីការប្រើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទេនោះនោះស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីសស៊ីណែតលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះមិនមានទួលលេខជាក់លាក់អំពីការកើនឡើងនៃការប្រើហិង្សានិងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហេតុនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកើនឡើងឬថយចុះនៅឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមដោយទទួលស្គាល់ថាអញ្ញាធរដែលអនុវត្តការងារនៅមូលដ្ឋានមានផ្នែកគណិតរើសអើងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅមានកម្រិតដោយសារបញ្ហាភាសានឹងអាចដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួននៅប្រកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនអោយអ្នកដទៃជ្រៀតជ្រែកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាក្រសួងកិច្ចការនារីបាននឹងកំពុងទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈការប្រមូលឯកសាររៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនិងបន្ថែមផែនការសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀត
យើងរៀបចំ policy មានតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី5ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមានតាំងពីផែនការសកម្មភាពស្តីពីការបង្ការការរៀបអំពីពីវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង
់អ្នកស្រីសស៊ីណាត់បន្ថែមថាប្រសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញដោយក្រសួងកិច្ចការនារីទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទប់ស្កាត់និងប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់ដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងឱកាសផ្សេងៗដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន ាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.